Falamos de seguido con Eusebio López Redondo da tenda Agropesca da Avenida Marqués de Figueroa en Perlío. Eusebio, bon día.
Que tal, bon día.
Nesta xornada permanecedes abertas as tendas de venda de sementes e alimentación de pequenos animais, pero polo momento con moi pouca clientela, non?
Sí, sí, a clientela é nula ou mínima. A ver, a xente está asustada. Non é normal, a cousa non é pa menos. Entón, aínda que che mandan ser garantizar uns servicios mínimos, son que é fitosanitarios, alimentación de pequenos animales e tal, a xente, o sábado, por exemplo, que foi o último día, foi unha invasión. A xente acopiou, de feito, tuvemos que solicitar mercancía, sobre todo en pequenos animales, porque se rematou o sábado.
En cambio, hoxe, moi pouca.
Hoxe xa, moi vacío, xa non hai xente na calle e tal, bueno, facendo caso ao que teña que facer, que é o estado de alarma no que estamos. Entón, bueno, pois teñen que aproveitar para facer outro tipo de labores na casa.
Aproveitando o confinamento, que traballo se poden realizar na horta a estas alturas do ano?
Bueno, pois, debido á zona onde estamos, que non todo o mundo ten esa suerte de ter unha casa de campo con un cachiño de horta, pois, bueno, os dos pisos teñen que aguantar como poidan, pero os que teñen unha casa de campo, pois, poden aproveitar e traballar na horta e ir adiantando unha serie de traballos que estamos nas fechas, ademais, o que é a plantación de patacas, a plantación de cebolo, repolo, coliflor, brécol, o porro, estamos empezando cos porros, entonces, bueno, sementeiras, todo o que son os tomates, pimentos, a leituga e todo eso é a hora de estar sementando, de facer todas as plantas para despois poñelas no mes de abril e maio.
Que a estas alturas de marzo, ou xa pensando incluso en abril, que se pode plantar?
Eso que falaba, en abril xa se pode plantar casi de todo. Ahora en marzo que falaba, non? Principalmente brasicas, que son repolos, coliflor, brécol, romanesco, lombarda, etcétera, etcétera, de ese tipo de brasicas. O cebolo estamos en pleno ahora mismo, de feito estamos vendendo a un ritmo moi bon, como todos os anos. As patacas estamos na fecha ideal. Esta semana ven además un breu martes, miércoles e xoves moi bon tempo, de feito todo mundo ten preparado para plantar as patacas. Visto que ven, cada vez plantarase máis, porque quen garantiza o suministro se non se pode plantar? Entonces a xente vai plantar en masa. De feito, notamos un repunte desde que veu todo isto do COVID-19, houve un repunte no que é a planta de horta.
Ainda se pode facer algún traballo de poda ou xa estamos un pouco fora de data?
No, ainda se pode. O que son froiteiras máis tardías, como son as cirolas todas de europeas, que son as de tarde, a Claudia do País, os fatous e todo eso, que ainda non florearon, pódese podar. Por exemplo, o que son maciñeiras, pereiras, que ainda non empezaron a abrochar, tamén se pode podar. E, por exemplo, nos kiwis, ainda que empecen a abrochar, ou as parras, ou que seña cereixeiras, ainda que estén empezando a abrochar, pódese podar, porque ainda que sangue un pouco, non hai ningún perxuicio. En dous, tres días, os vasos xilemáticos cerran a funcionar. Entón, o que non fixo a poda, pode aproveitar, porque o tempo ven moi bon, moi bon. É segar a erva, sobre todo segar a erva. Entreterse un pouco tamén.
Decías que a xente se retraera un pouco de comprar semente de patacas, a pesar de que este ano xa se pode, no caso concreto de Fene, pero que notaxedes un repunte desde que empezou o do coronavirus, non?
Sí, sí. Sí, porque a xente, queiras ou non, as patacas é un artículo de primeira necesidade, porque é unha cousa que se come todos os días prácticamente en Galicia, igual que o pan. Entón a xente di, hostia, vamos plantar. Os de Neda, incluso, que teñen familiares nos concellos limítrofes, están plantando na casa dos familiares. E houve moita xente que veu agora da zona de Neda a comprar patacas para plantar na Capela, en San Sadurniño, en Fene, en Barallobre, tal. Por todas as zonas donde teñen os familiares que lles deixan un trociño de terreno para plantar. Porque a xente quere ter patacas na casa e, sobre todo, saber o que come. Por iso hai ese repunte.
E para botar as patacas, dis que segundo o pronóstico do tempo, esta semana vai ser idónea.
Sí, sí. O que teña preparado o terreno, se non pode ainda prepararlo mañán pasado, os días estes son fenomenais para plantar. Hai que facer un bon encalado de terra, abono, esterco e a plantar.
Eusebio López Redondo de Agropesca, un saúdo, moitas grazas.
Veña, un saúdo a vos.